Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, всім привіт, ефірі радіо НВ. Мене звати Сергій Жадан, і ми говоримо про 30 найкращих оповідань незалежної України. І в нас в гості приходять і письменники, видавці, критики, цікаві люди, які знаються на літературі, які живуть літературою. І ми з ними, власне, говоримо про те, а що в нас в літературі відбувалося протягом останніх 30 років. І в нас сьогодні в гостях Тамара Горіха-Зерня, письменниця, авторка двох книг. Тамара, я вас вітаю.
Доброго дня, вітаю вас.
Дякую вам, що знайшли час.
Ну, як я могла не прийти, на що?
Спасибі вам. Давайте спробуємо поговорити. Ну? У мене для вас, знаєте, є така тема, є такий аспект цього всього проєкту. Дивіться, ми говорили із Євгеном Стасіневичем, який є куратором цього проєкту, який є членом журі, вони відбирали ці тексти. І ми говорили про те, що 30 років, в ці 30 років працює величезна кількість письменників, дуже багато авторів, і якісь тексти за цей час, які були написані 20 років тому, втратили актуальність, якісь не втратили, але дивіться, я подивився цей список їхній, і там майже немає авторів, які пишуть про війну. Про Донбас. Не тому, що, ясна річ, не тому, що журі якось у мене цю тему, ні. Просто, на їхню думку, виглядає поки що так, що оцей час, час від 14-го року, 7 років нашої війни, поки що не дали достатньої кількості якихось справді цікавих текстів. Це йдеться про коротку форму. Не йдеться взагалі про літературу, про вірші, романи, йдеться лише про оповідання. І от в мене, власне, про це й питання. Це така дивна річ. Ніби ж речі, які відбуваються на Сході, речі, які відбуваються з нами, страшенно важливі речі. Це те, що от визначає наше сьогодення і майбутнє. А сказати, щоб це аж якось так було відрефлексовано письменниками, і не скажеш. Чи я помиляюся? І у вас якась інше бачення?
Мені здається, в цьому питанні ми стали жертвами кількох упереджень, які на старті трошки підрубали ноги саме цій темі в Україні. Угу. По-перше, досить довгий час, довгий в роках, якщо вимірювати, не в місяцях, там, не в тижнях, вважалося, що тема має відстоятися і визріти, і взагалі краще писати після перемоги.
Є така точка.
Принаймні, я чула це не раз, і навіть від критиків, від журналістів, від читачів в тому числі. Друге упередження полягає в тому, що ця тема дуже болюча. Дуже болюче для читачів, і вона погано продається, тому що читач не захоче читати настільки болісне, тяжке і давляче.
Щось живе. Да. Те, що важко, дійсно, до чого важко дистанціюватися.
І третє упередження, теж я не раз чула про те, що справжні книги про війну повинні писати люди, які воювали.
Ага.
Про це. І авторам, які намагаються писати, не маючи бойового досвіду, ні, але прилітає претензія, що ж ти пишеш про те, де ти не був, що ти не знаєш.
Так, ага.
Так. Це в загальній сукупності можна сказати, що це спрацювала наша схильність до надмірної критики на старті і взагалі занадто критичне середовище. Ми дуже до себе вимогливі, надзвичайно до себе вимогливі. Будь-яка європейська країна, європейська література, маючи такий досвід, як живу поточну війну, вона б розквітла масою мюзиклів, комедій, драм, трагедій, детективів, пісень, рекламної продукції, коміксів, чого завгодно, тільки для того, щоб цю тему якось поширити, прокачати, тому що це те, що чіпляє. Ну, на мою думку, це живе тло, жива сцена готова. В принципі, для автора, для письменника навіть вигадувати нічого не потрібно. Не потрібно ставити свого героя в вигадані обставини. Ти береш його в реальному житті, списуєш з нього. Це легко. І одночасно в мене таке враження, що ми от почали долати оцей вал упереджень останні роки. Можливо, 18-й, 19-й, 20-й. Тобто, я сподіваюся, що далі піде легше і піде краще. Зараз, за статистикою Ветнамету, скажімо, про війну написано більше тисячі.
Більше тисячі, так?
Найменувань. Більше тисячі. Ну, це все разом.
Я розумію, це
сукупності,
і мемуари, це якісь документи,
документальна якась така поезія.
Але знаєте, така річ, що я з вами абсолютно згоден стосовно цих от стереотипів і упереджень. Вони дійсно мають місце. Вони дійсно, мені видається, неконструктивні в більшості своїй. І до них дійсно можна знаходити контраргументи. Ну, до будь-якого із цих от аргументів, які ви тут навели, скажімо, стосовно того, що слід писати лише по війні. Насправді, досвід Першої світової, досвід Другої світової показує, що не обов'язково, що Шолохов свою епопею почав писати, коли ще, ну, чи не Шолохов, так? Коли це все тривало. Бертольд Брехт свою баладу про мертвого солдата написав у 18-му році, ще до поразки Німеччини. І відповідно можна знаходити сотні таких прикладів. Тобто це не аргумент. Те саме стосується того, хто має писати чи хто не має писати про війну. Тому що, на мою думку, я не знаю, знову ж таки, ви погодитесь зі мною чи не погодитесь, найцікавіше поки що про війну пишуть, ну, два таких крайніх фланги. Та? З одного боку, це самі дійсно учасники, і це часто не так цікаво, як твір літератури, але як свідчення, як голос. Голос очевидця, який от бачить це зсередини і скаже це так, як це не скаже професійний журналіст чи професійний письменник. А з іншого боку, мені здається, от якраз от книги «На зразок вашої доці», коли пишеться про війну, але не про війну, де є, скажімо, там танкові атаки чи артилерійські батареї, а де описується дійсно те, що ви сказали, невигаданий герой, який на своєму місці. І, можливо, це наша специфіка, специфіка української літератури про цю війну, російсько-української війну.
Я дуже чекаю такої синергії між професійними авторами і професійними військовими. Я вважаю, що це має народити щось цікаве. У мене навіть є маленький досвід такої роботи, чесно кажучи. Можливо, ви пам'ятаєте книгу Довіченка «72»?
Звичайно, туди передумову писав.
Так, ви писали передмову там. От ми над нею вдвох працювали.
Серйозно?
Так. Він приніс свій рукопис, який у вигляді такого щоденника військового, з дуже такими складними формулюваннями, з дуже дотошним описом всіх деталей. Тобто, якщо заходить, значить, підрозділ на позицію, то скрупульозно описані всі, хто там стояли в радіусі 2 кілометрів із званнями, дислокації, з усім іншим. Дуже великий масив такої інформації. Та?
Яка для нього дуже важлива.
Звісно, важлива. І мене попросили, видавництво попросило, і він попросив зробити так, щоб цей текст читався як людська історія більше, не як воєнний щоденник, не як воєнні мемуари. І перечитавши його багато разів, я зрозуміла, що там інтрига є. Інтрига людини, яка в силу професії має бути готова, скажімо, до того, що на них чекає, але в силу життєвих обставин до цього підготуватись неможливо. Ти все життя, будучи військовим, ти готувався до війни, і все одно тебе воєнні дії, все одно тебе застали зненацька. Перший обстріл, перші трупи, перші оці хаос, оця паніка і оця розгубленість. І найвищий такий момент людського, скажімо, переможного духу – це те, що вони зібралися, взяли себе в руки – і вони почали воювати.
Перемагати.
І почали перемагати.
Тамара, давайте ми зараз зробимо невеличку паузу і повернемося до нашої розмови.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури. На радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, ми на радіо НВ говоримо з Тамарою Горіха-Зерня, власне, про те, наскільки от сьогодні вже залишилася в історії української літератури література про війну, яка триває 8-й рік у нас на Сході, і які шанси в цій літературі лишатися, і чого слід очікувати далі. В принципі, що ця воєнна, фронтова чи ветеранська література, яке воно місце займає в контексті от наших останніх літературних десятиліть. Тамар, от ви згадали 72, а насправді це страшенно цікава річ. Чому? Тому що я всім говорю про цю книгу, як про книгу, написану військовим, безпосереднім от учасником, але написану літературно-вправно. Я ж не знав, що ви разом працювали. Мене це страшенно дивувало. Ну, тепер, насправді, все це зрозуміло. І мені, справді, здається, що це якийсь дуже хороший приклад. Дуже хороша історія, коли, справді, письменник, військовий співпрацює з письменником і виходить добре написаний, правдивий, актуальний твір.
Така співпраця потребує довіри з обох сторін великої. І потребує якогось певного самозречення також з обох сторін, тобто військовий є на першому плані автора, він передає ніби свої тексти, свої напрацювання, і він довіряє людині, яка говорить, що я буду правити, не будучи там, не бачивши цього, але опираючись на свою внутрішню якусь інтуїцію, на якесь бачення, уявлення про те, як буде. І в підсумку виходить твір, який, в принципі, як на мою думку, виграє. Я б так не написала. Тому що в мене немає відповідного досвіду. І він би, очевидно, теж так не написав, тому що в нього немає потрібних навиків, інструментарію якогось.
Так, ну те, що ви сказали, що коли людина починає фіксувати увагу на тих речах, які йому видаються цікавими, але з точки зору сюжету будування, вони, можливо, не настільки цікаві. Значить, знаєте, така теж дуже прикметна річ і цікава річ. Якщо ви, ну, очевидно, ви знаєте книгу «Санти», яка теж вийшла минулого року, і вони ж фактично із Вдовиченком описують ті самі події. Тобто це промка Авдіївки, вони разом воювали, вони один одного навіть згадують в цих своїх текстах. І цікаво прослідкувати, як про ті самі події, про ті самі бойові дії, про ті самі бої пишуть два різних автори, і наскільки це по-різному звучить.
Я сам ту книгу досі не сприймаю як книгу про війну насправді. Для мене ця історія, насамперед, історія про токсичні стосунки і про аб'юз у стосунках між чоловіком і жінкою. Тому що весь розвиток подій, я навіть набираюся сміливості, щоб це сказати в очі автору, надзвичайно талановито і точно, документально точно описаний драма в стосунках між чоловіком і жінкою, коли один другого продавлює і формує під свої потреби. Всі етапи, починаючи від загравання, зваблення, тобто і далі до зловживань, тому що ти читаєш, ти розумієш, що історія чоловіка і жінки описана так, як вона там є, якщо вона правдива чи вигадана, не має значення. В принципі, немає шансу на щасливе завершення, на щасливий кінець. Ти всю книгу йдеш, як детектив, ти йдеш до драми і весь час підсвідомо чекаєш, коли ж настане вбивство зрешті, коли вони один одного повбивають. Тому для мене, насамперед, ця книга не про війну, а про стосунки між чоловіком і жінкою в плані аб'юзу, в плані насильства.
Слухайте, це дуже цікаво. Це дуже цікаво в тому сенсі, що, знаєте, якщо подивитися, то дійсно, ну, мабуть, так не слід говорити, але от війна, як, власне, це тло, з якого береться літературний матеріал, ну, війна як тло, війна як, власне, те, з чого виписуються сюжети і постають характери, вона ж справді дуже, ну, може слугувати надзвичайно цікавим чинником, в тому сенсі, що там проявляються характери дуже чітко, дуже гостро. І людина, яка, скажімо, там в мирних, спокійних тилових реаліях, і важко визначити якісь найбільш яскраві характеристики, та в умовах війни вона якісь ці речі загострюються.
Ну, це ж класика, в принципі, літературної критики. Це ми всі це вчили, будучи студентами, коли банальний герой потрапляє в небанальні обставини, і він перетворюється на небанального героя, так чи інакше.
І зараз ці всі напрацювання інститутські в нас видно в літературі, коли дійсно через тему війни ми бачимо дуже багато всього. Дізнаємось про себе дуже багато всього. Так що, знаєте, що я згадую останні? «Погані дороги» Наталки Ворожко. Ніби теж це про війну, ну, це про війну, це про війну, але насправді це не лише про війну. І передусім, мабуть, не про війну, це про нас усіх. Про те, от які ми з усіма нашими позитивами, з усіма нашими негативними якимись
речами. Мене більше лякає той факт, що вся країна живе в літературі в цій, розумієте? Тобто ми всі разом одночасно опинилися в реальному житті, в цих обставинах, які нас проявили. І подивіться, як в нас по-різному проявились люди.
Так.
І продовжують проявлюватися. І от я, моя друга книга «Принцип втручання», вона там про зіткнення і конфлікт людей, для яких війна вже закінчилась, які, чесно кажуть, я своє вже відвоював, все, з мене, будь ласка, я свій борг віддав. Та? І людей, для яких ця війна ще навіть не почалася, близько не почалася. І я маю підозру, що люди, які заперечують війну, насправді від неї постраждали ще більше, ніж ті, хто прямо говорять, що я воюю, я не воюю, я визнаю її там і не маскуються. По-перше, це маскування витягує дуже багато сил. По-друге, ти хочеш, не хочеш, ти все одно собі брешеш.
Тобто ця травмованість, вона є, навіть якщо ти про неї не говориш?
Так. Ми знаємо, що таке замовчування драми національної. Ми знаємо, що таке покоління людей, які замовчували Голодомор.
Так.
Ми знаємо покоління людей, які все життя жили
репресії
по одному, так, а говорили про своє життя по іншому, які жили в крайній бідності, в злиденності в колгоспі, та, а при цьому мусили щодня повторювати, що вони живуть краще всіх у світі. І який це наслідок дало для психіки цілих поколінь?
І до сьогодні дає.
І вона не виправлена на це шкоди. Вона так і залишилася, вона передається далі.
Так, це теж важлива річ, яку, ну, неможливо заперечити, і не треба заперечити. Тому що, справді, це якісь такі речі, які, ну, я думаю, ми з ними ще будемо мати справу певний час. Незалежно від того, як будуть розвиватися події на фронті. Але, Тамара, знаєте, що я хотів поговорити з вами, якось повертаючись трішки до нашого цього проєкту, і, в принципі, до присутності чи відсутності в ньому письменників, які пишуть про війну. Я хотів з вами поговорити трішки ще про ветеранську літературу. Давайте ми зараз зробимо невеличку паузу і повернемось.
Добре.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, ми в студії Радіо НВ із Тамарою Горіха-Зерня пробуємо, власне, означити ці контури нашої ветеранської літератури. Ви згадували ветеранський намет. І я, в принципі, з багатьма письменниками, ветеранами спілкуюся. Це справді страшенно цікаво і це важливо, мені здається. І в мене іноді виникає таке відчуття, можливо, це дуже суб'єктивні речі, ви зараз їх заперечите, можливо, у вас зовсім інше бачення, що є певна така недовіра і певне таке протистояння між, умовно кажучи, письменниками-фронтовиками, які пройшли війну і пишуть про це, базуючись на власному досвіді, да? І так званими професійними письменниками, так званими, да? Тими, хто не воював, і навіть хтось може писати про війну, хтось не пише, але так чи інакше, ці люди, які були в літературному середовищі і до 14-го року. Є якесь таке протистояння, чи це я надумую?
Мені складно сказати, тому що я не належу до письменників, які були професійними письменниками до 14-го року. Тобто я не маю нічого спільного ні з спілкою письменників, ні з літпроцесом як таким формальним. Я з тих людей, які прийшли ні звідки з їхньої точки зору, і розштовхавши всіх ліктями, сказали, що ми теж тут є, а я є, і будь ласка, зі мною рахуйтеся. Звичайно, це багатьом не сподобалося, багатьох дивує. Ну, це нормально, я не впроти. Що стосується ветеранів, я бачу готовність до співпраці величезну. До мене часто підходять на всіх локаціях, де ми опиняємося поряд, чи в одному наметі, чи в якихось компаніях, скажімо, чи якихось там розмовах, дискусіях, завжди до мене підходить хтось і говорить: слухай, є така ідея, як ти думаєш, давай, можеш порадити, щось там. Тобто мені приємно, що люди відкриті або просять подивитися свої матеріали, свої рукописи, якусь дати свою думку про це. Mm-hmm. Мені приємно, що от моя видавчиня, скажімо, вона бере багато до розгляду рукописів, присвячених війні і написаних ветеранами, і вона мені теж передає, ми якось спільно намагаємося формувати свою думку по цьому матеріалу, по чому ми бачимо. Я з величезним трепетом до цього ставлюся, з величезною повагою. Я вважаю, що досвід люди, які воювали, мають право на пріоритетне ставлення в багатьох сферах. Але я проти того, щоб ми виводили ветеранську літературу в окремий жанр, який потребує окремих милиць для залучення читачів.
А так чи інакше, це не є окремим жанром?
Не можна плювати на почутті совісті читача і говорити, я що розумію, ти що мусиш купити цю книгу, тому що вона про війну, і кожен патріот мусить купити і прочитати книгу про війну. Коли ми починаємо говорити в категорії «мусиш, повинен» і «твій обов'язок» там, де йдеться про літературу і про купівлю книги, мені здається, ми заганяємо і читачів, і авторів в певне гетто, яке користі не принесе. Я вважаю, що книги про війну спокійно можуть конкурувати з так званою в лапках великою літературою, популярною літературою, що ця тематика і має навпаки фору, тому що сама по собі події воєнні, вони цікаві.
Ну, так, вони
цікаві. Вони цікаві для чоловіків, для жінок, для підлітків, для дітей вони цікаві. Навіть не маючи на собі ідеологічного якогось навантаження. Тому що це екшен, це дія, це страх, це смерть, це сміх одночасно. Це таке переплетіння парадоксальних якихось ситуацій. І ти одночасно і смієшся, і плачеш, і дивуєшся. Але все залежить від майстерності, від того, як воно описано, дуже сильно. І ще один момент, на який би я хотіла, не знаю, чи це доречно в контексті цієї програми, мене дуже хвилює те, що у нас потихеньку починає формуватися образ в літературі ветерана як людини невдахи, непристосованої до мирного життя.
Лузера такого соціального.
Лузера, який повертається з війни, і це вже якесь таке кліше виробилося. Повертається з війни, починає пити, починає скочуватися в суїцид-депресію, шукає роботу виключно в охоронній фірмі, де його там або б'ють, або він когось б'є, або обдурюють,
да,
або використовують як в криміналі якомусь, і закінчується все двома варіантами. Або він скоює суїцид, покінчує з собою, або він повертається назад в армію, де от там у нього нарешті нормальне життя, де він пристосований. Це дуже, на мою думку, шкідливий і некрасивий шаблон.
Мара, вам не здається, що це, можливо, якраз калькування світового маскульту? Ну, скажімо, це американська, звична американська історія про ветерана В'єтнамської війни, який обов'язково повертається травмований, який не може себе знайти в американському суспільстві. І, відповідно, можливо, слід шукати тут причину, знову ж таки, в тому незнанні, нерозумінні війни. Коли ми просто приймаємо, беремо готові якісь зразки. Ми про війну, якщо ми там не були, знаємо з літератури світової, там, скажімо, читавши Ремарка чи Мінгуея, з кіно світового, американського. І, відповідно, ми всі ці якісь соціальні механізми, соціальні якісь моделі накладаємо на нашу війну. Часто не бачачи реального стану речей. Можливо, це, знову ж таки, не від незнання.
У нас є перевага та, що нам достатньо розкрити очі і подивитися довкола себе.
Згоден, так.
І живучи серед війни, живучи серед ветеранів реальних, можна подивитися і зрозуміти, що переважна маса людей – це самі звичайні чоловіки і жінки.
Так.
Але дуже великий відсоток серед цих чоловіків і жінок, особливо тих, хто пішли добровільно воювати ще в ті перші роки, вони є надзвичайно розумними людьми. Толковими, успішними. Абсолютно. От ми вчора з Сашком Погребиським говорили. Він мені розказував про свою біографію, як довоєнну. Блискучий інженер, геодезист. З прекрасними перспективами, з кар'єрним ростом таким, що багатьом і не снився. І весь шлях у волонтерство, а потім до контракту, це був усвідомлений шлях дорослого, сильного чоловіка, який вважає за потрібне кілька років свого життя витратити на війну, тому що це його обов'язок на захист країни. Але повернувшись звідти, він не втратив ні розуму, ні знань, ні здорового глузду, ні інтуїції, нічого. Тобто він так само спокійно зараз продовжує будувати професійну кар'єру, політичну кар'єру, без проблем, без ніяких. І таких, можливо, я вже, знаєте, я сумніватись починаю. Може, це я такою себе бульбашкою якоюсь втащила.
Знаєте, я з вами згоден в тому сенсі, що дуже різні люди. Ну, по-перше, послухайте, мені здається, очевидною є річ та, що армія, військо – це відзеркалення суспільства. Як ми тут всі різні, так і там ми всі різні. Хтось успішний, хтось не дуже. Але так чи інакше, це клішування і стереотипізація, вони нічого хорошого не дають. Давайте ми зараз знову ж таки перервемося на паузу і повернемося до нашої.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Ми повертаємось до нашої розмови, і ми з Тамарою Горіхазерня, власне, говоримо про те, як писати про війну, як писати тим, хто був на війні. Я, знаєте, от хочу повернутися трішки назад. Ми заговорили про це, можливе, протистояння, не протистояння, певне загравання, можливо, з письменниками, ветеранами. І наскільки це не потрібно, і наскільки це може бути шкідливо, передусім для самих авторів. От, знаєте, мене найбільше, що так трішки насторожує, що це може завершитись справді тим, що ситуація зміниться. Ми віримо, що вона зміниться на краще для нашої країни, що ми повернемо собі контроль над нашим державним кордоном. Так чи інакше зміниться риторика і зміниться якась там актуальність, гострота цього питання. Та, якщо там подивитися на якусь віддалену перспективу. І люди, які сьогодні пишуть, тому що для них дуже важливо свій досвід прописати, цілком можливо можуть опинитися в тій ситуації, коли будуть говорити, послухайте, війна закінчилась, ви своє написали, що ви ще хочете? Це ж написано не дуже добре. І щоб не було ще такої травми. Можливо, дійсно не слід загравати, а слід працювати за якимсь гамбурзьким рахунком, вказувати на недоліки, де вони є, незалежно від того, ветеран це чи не ветеран.
З тих людей, які я знаю, які пишуть про війну, наприклад, там сходу назвавши там Запеку, наприклад, да? Там інших людей, там Маркуса, там, можливо, Сайгона. Я бачу, що люди над собою працюють і розвиваються. Працюють і в плані самоосвіти, і працюють в плані літературної освіти. Вони експериментують, вони пробують різні ж форми. І я бачу активно дуже таку серйозну роботу над собою, вони ростуть над собою як письменники. І я впевнена, що майбутнє велике в кожного з них в цьому плані. Більше того, оця душевна і професійна робота подеколи, мені здається, активніша, ніж те, що робиться і робилося на різних літературознавчих чи філологічних факультетах, скажімо, по молодості. Тому що за великим рахунком, що відрізняє професійного письменника від непрофесійного, ми повинні розуміти, що в нас в Україні немає органу, який дає перепустку в професію. Так, так, так. Да, у нас немає.
Ну, є спілка письменників, але,
вона вже по постфактум. Так, вона приймає людей, які вже написали, які вже написали і захотіли стати членами цієї спілки.
Послухайте, є всілякі в нас, скажімо, курси літературної майстерності, чи, скажімо, там от предмет література в вузах, але я розумію, що, про що ви говорите, я з вами згоден. Ясна річ, що не може бути печатка, яка підтверджує, що ти письменник.
Навіть якби зараз попросили дати формальне визначення, хто, на вашу думку, є професійним письменником, ну, треба думати, можливо, це людина з філологічною освітою. І то не факт.
Не обов'язково.
І то не факт. Так. А хто в нас вчить? Курси, я поважаю курси, мені дуже подобається, що у нас розвивається цей напрямок, що у нас цей рух відбувається, різні школи літературні, але ж ми повинні розуміти, що це теж це місце, де можна освоїти певний інструментарій. Так. І то не дуже глибокий. Тобто це складно до визначення, так само, як складно дати визначення інтелігента, скажімо.
Ну так, це скоріше щось дуже суб'єктивне, щось дуже ефемерне.
Так, я за те, щоб пробували писати всі, хто до цього відчуває поштовх внутрішній. Чим більше у нас писати, бо так, звичайно, якась частина, велика частина, це буде люди, які писатимуть різного роду графоманію. Я не бачу в цьому страшного нічого, тому що це середовище.
Не ветеранській літературі рівень так званої графоманії, щоб ми під це не розуміли.
Абсолютно.
Він не менше, якщо не більше.
І будь-який жанр візьміть, скажімо, фентезі.
Так.
Або якісь там жіночі, чоловічі романи, якусь популярну літературу. Це все є. Це середовище, в якому мусить творитися письменник для того, щоб щось вартісне створити. Це виховання читачів. Це звичка в широкого читача читати, бачити письменника, ходити на зустрічі, ходити на презентації, ходити в книгарні, ходити в бібліотеки. Це все те середовище, в якому для просування книги без цього не можна. Знаєте, колись мене давно, кілька років тому, дуже з претензією сказали, як ви вважаєте, чи це нормально, що в тюрмах набивають наколки тризуб кримінальні ці?
Так, так.
Боже, кажу, що так правда є? Ну та, це ж обурливо, як можна в тюрмі тризуб? Боже, кажу, це щастя.
Ці люди не мають права носити тризуб.
Це щастя. Якщо у тюрмах набивають тризуб, то це значить, що ми вже не повернемося назад, розумієте? Що це ми вже стали на таку колію, коли повернення до
Сипа
і Молота неможливо. Так само, як ви ставитесь до того, що величезна кількість людей раптом пишуть книги про війну, не про війну, але пишуть українську мову про наших сучасників? Та слава Богу. Чим більше їх писатиме, тим більше це буде читачів, тим більше буде аудиторія, тим більше буде середовище. Я тільки за. Я вважаю, що я не відчула взагалі дефіциту читацької уваги. Мені здається, наш читацький ринок ще дуже недогодований.
Я з вами абсолютно згоден. Так?
Можна видаватися значно більше, можна писати значно більше. І ще немає близько тієї межі, коли скажеш, ну все, вже не хочуть читати, вже переїлися все, почитали все і все написали, і про все написали. Ні, такого немає.
Тамара, якось повертаючись до початку нашої розмови, в принципі, до нашої теми, до цього конкурсу 30 найкращих оповідань, до того, до присутності там письменників, які пишуть про війну, там є Артемчих, який, власне, написав «Точку нуль». Питання в мене таке, питання, я вам поставлю його, в ньому і відповідь закладена, але хотілося від вас почути щось. Тобто ми можемо передбачити, скажімо, що от буде за 20 років конкурсу, мовно кажучи, там, 50 найкращих українських оповідань, чи 50 найкращих українських романів, і там уже відсоток воєнної літератури буде значно більше.
Якщо Україна збережеться, якщо ми встоїмо, якщо не впаде астероїд і не зіб'є землю з курсу, і нас не заступлять динозаври, то, звичайно, чому ми повинні йти проти світових тенденцій? В усьому світі війна завжди дає поштовх для народження воєнного покоління письменників.
Ну, так.
Це спеціальний окремий етап формування національної літератури. Через це пройшли абсолютно всі країни, які воювали.
Та незалежно від того, перемогли вони чи зазнали поразку.
Так. Так. Звичайно, те саме буде в Україні. І я не думаю, що війна завершиться рано чи пізно. Більше того, у мене таке враження, що у багатьох в голові вона вже завершилася. до першого такого, звичайно, серйозного зіткнення з бетонною стіною, коли реальність постане несподівано, коли ти мчиш, а потім раз, виявляється, що ти воюєш, та, що ти в війні, і війна в тебе в домі. На жаль, це буде. Ми від цього нікуди не дінемося. Нашому поколінню випала величезна місія, почесна, завершити цю війну і побороти Росію. От ми будемо тими людьми, які будуть бачити на власні очі крах Путіна.
І ось на цій оптимістичній ноті, я думаю, ми можемо завершити нашу розмову. Спасибі вам, Тамаро. Насправді це дуже цікаво і дуже важливо це говорити. Ми в цій студії час від часу говоримо про, власне, фронтову літературу, воєнну літературу. Мені здається, справді це важливо. Це важливо, власне, і для тих, хто пише, і для тих, хто читає, і для тих, хто демонстративно не читає. Друзі, це, власне, була програма, присвячена 30 найкращим українським оповіданням на студії Радіо НВ. З нами була Тамара Горіха-Зерня.
Дякую вам за запрошення, дякую за увагу.
Спасибі,
до побачення.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на Радіо НВ.